nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 12 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga një sulm në konsullatën amerikane në Benghazi të Libisë, është vrarë ambasadori Christopher Stevens dhe tre zyrtarë të tjerë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka dënuar fuqishëm këto vrasje. Policia e misionit e ULEX në Kosovë sot i ka arrestuar tre vetë, përfshirë dhe Sami Hamitin nga kuvendi komunali i Prishtinës. Natasha Kandić nga Fondi për të drejtën humanitare në Beograd thotë se dëshmia e një personi për trafikim të organeve në Kosovë ishte jo bindëse dhe jo e besueshme. Serbët në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, qoftë ajo e mbikëqyrur ose jo. Presidenti i Komisionit Evropian Manuel Barroso ka kërkuar që BE-ja të shndrohet në Federatë të Shteteve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat ambasadori amerikan Christopher Stevens dhe tre zyrtarë të tjerë janë vrarë gjatë një sulmi në konsulatën amerikane në Benghazi të Libisë. Presidenti amerikan Barack Obama i ka dënuar fuqishëm këto vrasje, ndërsa udhëheqësit e libian kanë kërkuar falje për sulmin. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Presidenti amerikan Barack Obama ka konfirmuar se ambasadori amerikan në Libi Christopher Stevens është vrarë gjatë një sulmi të turmës së zemruar mbi konsulatën amerikane në Benghazi të martë në mbrëmje. Obama tha se aty janë vrarë edhe tre amerikanë të tjerë. Në një deklaratë lëshuar nga shtëpia e bardhë, Obama ka dënuar sulmin dhe ka urdhëruar vënjen në dispozicion të gjitha burimeve të nevojshme për të mbështetur sigurinë e personelit amerikan në Libi dhe për të rritur sigurinë në zyra diplomatike në tërë globin. Udhëheqësit libian, sipas raporteve të medjave, kanë kërkuar falje për sulmin e ndodhur në Benghazi. Personat armatosur kanë sulmuar konsulatën amerikane në këtë qytet dhe ja kanë vënë flakën. Dëshmitarët thanë se ndërtesa diplomatike është bastisur dhe plaçkitur para se të digjej. Ata thanë se ajo është dëmtuar rënd nga bomba dhe granatat e hedhura. Banorët e intervistuar afër konsulatës së shkatruar amerikane kanë thënë se sulmi është rezultat i zemrimit në lidhje me një film të buxhetit të ulët, i cili, siç thonë ata, e ofendon profetin Muhammed.
Libyans don't like to say something bad about their prophet.
Libianët nuk duan që dikush të thotë diçka të keqe mbi profetin e tyre. Profeti Muhammed nuk është Osama bin Laden, ai nuk është kushdo qoftë, ai është profeti ynë, ka thënë një qytetari Benghazit. Filmi i titulluar Pafajësia e Myslimanëve raportohet se është prodhuar në mënyrë të pavarur nga një regjisor në Shtetet e Bashkuara. Wall Street Journal raportoi se ai është bërë nga Sam Basil, një izraelito amerikan i cili e përshkruan Islamin si një kancer, ndërsa e paraqet profetin Muhammed duke fjetur me femra. Agjencia e lajmeve Associated Press citon këtë regjisor të ketë përshkruar se si të krishterë rët kopt janë shtypur në Egjipt. Pjesë nga filmi janë postuar në YouTube me përkthim në arabisht.
If a married woman offers herself to the master and he wishes to have her, he is allowed.
Pak orë para dhunës në Benghazi, qindra protestues në Egjiptin fqin kanë marshuar drejt ambasadës amerikane në Kairo në shenjë proteste ndaj filmit. Dhjetra protestues hipën mbi muret e ambasadës në Kairo, ata grisën flamurin amerikan që valonte në gjysmë mështiz për të shënuar për vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit dhe zëvendësuan me një flamur islamik. Një protestues, Hossam Yusef Ismail, e ka dënuar poshtrimin e profetit islamik nën pretekstin e lirisë shprehjes.
El bashar kullum me imfashe kulli shej e ba mutlak.
Nuk është e drejtë që një njeri të ketë të drejtë të bëjë çka do. Kjo do të ishte kundër interesave të një personi tjetër. Nuk ekziston një gjë e tillë si liria e pakufizuar, edhe liria ka kufi. Bindjet themelore fetare duhet të respektohen nga të gjithë në botë. Ne jemi kundër këtij filmi, kemi dëgjuar se e fyen profetin, edhe pse unë personalisht nuk e kam parë atë. Por ne jemi duke u përpjekur që të dërgojmë një mesazh në tërë botën se ne si musliman i kemi vijat e kuqe dhe kemi besimet themelore, ka thënë Ismail. Ndërkohë ambasada e Shteteve të Bashkuara lëshoi një deklaratë që dënon përpjekjet e vazhdueshme nga individ të këshilluar keq që lëndojnë ndjenjat fetare të muslimanëve. Në deklaratë thuhet se fuqimisht kundërshtohen veprimet e atyre që abuzojnë me të drejtën universale të fjalës së lirë për të lënduar besimet fetare të tjerëve.
transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha ka ngushëlluar sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton për vrasjen e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Benghazi Christopher Stevens dhe të tre amerikanëve të tjerë. Zyrtarët e lartë amerikan kanë pësuar për vdekjen nga sulmi kundër konsulatës së SBA-s në qytetin e Libis. Në telegramin e tij ministri Hoxha ka shprehur solidaritetin e plotë të institucioneve dhe popullit të Kosovës me popullin dhe autoritetet amerikane. Hoxha ka dënuar në mënyrën më të ashpër sulmin mbi misionin e SBA-s. Në ndyshimet për korrupsion, policia e Eulexit ka arrestuar sot tre persona, në mesin e tyre dhe kryesuesi kuvendit komunal të Prishtinës, Sami Hamiti, i cili po ashtu është zyrtar në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi i misionit evropian, Blerim Krasniqi.
Të dyshuarët janë arrestuar me autorizim të gjyqtarit të procedurës paraprake dhe dyshohen për zhvatje dhe veprat e tjera që lidhen me korrupsion. Rasti është duke hetuar nga një ekip i përzier i prokurorëve vendor dhe të Eulexit.
Gjatë negociatave për antarësim në BE, Serbia do të duhet të pranoj Kosovën, ka thënë kreu i Komitetit për Mardhënje me Jashtë të Bundestagut, Rupret Polenc. A i ka bërë këto komente duke ju përgjigjur pyetjes së medjave sërbe se çfarë është e nevojshme të bëhet që Gjermania të aktivizoj mbështetjen për Serbin në rrugën e saj drejt BE-s. Serbia duhet të pranoj dhe njoh pavarësinë e Kosovës, kjo është rëndësishme të ndodhë para antarësimit në Bashkimin Evropian, ka thënë Polenc për agjencinë Beta. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka bërë thirrje për unitet brenda Gjermanisë pas fitores që ka shënuar kundër kundërshtarëve të përpjekjeve të saj për të zgjidhur krizën në Eurozonë. Gjykata kushtetuese e Gjermanisë ka miratuar të mërkurën fondin e ri të përhershëm për shpëtimin e Evropës. Gjykata ka vendosur që Gjermania t'i bashkohet mekanizmit evropian të stabilitetit, një fond i përhershëm shpëtimi në vlerë prej 500 miliard eurosh për 17 shtetet e Eurozonë.
Deutschland sendet heute einmal mehr ein starkes Signal.
Gjermania po dërgon një sinjal të fortë në Evropë dhe më gjerë. Gjermania është vendosur që të mbajë përgjegjësitë e saj si ekonomia më e madhe dhe partneri më i besueshëm në Evropë, ka thënë Merkel para Bundestagut. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka kërkuar që Bashkimi Evropian të shndërrohet në një federatë të shteteve. Në një fjalim para Parlamentit Evropian, Barroso ka thënë se nuk kërkon një supershtet evropian, por ka deklaruar se BE-ja do të jetë gjithmonë më pak se shuma pjesëve të saj derisa Unioni nuk forcohet. Ai ka thënë se idetë vjetra nuk do të funksionojnë më dhe nuk do të shpëtojnë monedhën euro. Mbi 280 persona kanë humbur jetën dhe mbi 60 të tjerë janë plagosur nga zjarri që ka përfshirë një fabrikë veshjesh në Karaçi të Pakistanit. Fabrika mësohet të kishte rreth 450 të punësuar. Zjarfiksi thonë se shumica e viktimave kanë pësuar nga tymi në Bodrum, ku dyert kanë qenë të mbyllura. Punëtorët në katet e larta kanë qenë të bllokuar nga dritaret me grila. Në një takim të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, fuqitë botërore kanë prezantuar një projekt rezolut, e cila shpreh shqetësime serioze për programin e zgjeruar bërthamor të Iranit. Delegatët në Vjenë do të presin deri të enjtën për të diskutuar dhe votuar projekt rezolutën. Teksti bën thirrje Iranit të veprojë në përputhje të plotë dhe pavonesa me obligimet e tij në rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit. Ndoqët bllokun e lajmeve. Un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Taske forca e misionit Eulex për hetime lidhur me akuzat për trafikim të organeve në Kosovë, nga ana ish pjestarve të UÇK-s, thot se nuk e përjashton mundësin që një dëshmitar i paraqitur nga autoritetet e drejtësisë në Serbi të jetë pjesë e hetimeve lidhur me këtë rast. Nga ana tjetër, Natasha Kandić nga Fondi për të drejtën humanitare në Beograd, thot se dëshmia e personit të përmendur ishte jo bindëse dhe jo e besueshme. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Taskforca speciale e Ulexit për hetimin e akuzave që flasin për trafikim të organeve njerëzore gjatë luftës së 1999 nuk përjashtoi mundësinë e përfshirjes në punët hetimore të pohimeve të një personi që flasin për transplantim dhe transportimin e organeve njerëzore në fund të viteve të 90 në Shqipëri. Zëvendësi i taskforcës për hetime speciale i Ulexit, Juri Las, nuk dha detaje për hetimet e mundshme të pretendimeve të dëshmitarit eventual, por tha se taskforca do të hetoj edhe akuzat që ndërliten me çështjet e ngritura në raportin e përfaqësuesit të Këshillit e Evropës, Dick Marty.
The SITF will also examine possible unlawful detention.
Taskforca speciale do të ekzaminoj gjithashtu arrestimet e mundshme të paditshme, deportimet e njerëzve, vrasjet dhe të tjera që mund të kenë ndërlidhje me akuzat që përmban në raporti, u shpreh Las në një intervistë dhënë Shërbimit për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë. Komenti i tij pason publikimin e një videoje në mediat serbe ku një person që pretendon se ka qenë antar i ushtrisë qlirimtare të Kosovës thotë se ka kryer transplantimin e zemrës së një të burgosuri për ta transportuar atë më pas në Tiranë. Transplantimi thuhet se është zbatuar në veri të Shqipërisë, përkatësisht në Kukës. Prokuroria serbe për krime të luftës e kishte bërë publik ekzistimin e kësaj dëshmie, por rrëfimin e fjalë u vu në pikpyetje nga ekspertët dhe zyrtarët e vendeve që përmenden në raportin e Zvicranit Marti. Drejtoria e Fondit për të drejtën humanitare në Beograd, Natasha Kandić, e quajti rrëfimin jo bindës. Ajo tha se nëse zemra e hequr i është dashur një personaliteti të lartë të UÇK-s, atëherë nuk do të angazhoj një njeri me dy javë trajnim. I gjithë rrëfimi i këtij dëshmitari është jashtëzakonisht i çuditshëm, u shpreh Kandić. Ndaj rrëfimit të plasuar në mediat serbe reaguan edhe autoritetet kosovare, të cilat thanë se ai nuk ka të bëjë as me drejtsinë dhe as me të drejtat e njerëzit, por se është pjesë e propagandës serbe ndaj Kosovës. Pohimet e personit që pretendon të ketë qenë dëshmitar dhe zbatuesi një transplantimi u kundërshtuan edhe nga Tirana zyrtare. Kjo e fundit, mekanizmat përgjegjës në Beograd dhe Prishtini patën ofruar taskforcës speciale të Ulexit gatishmërinë për bashkëpunim në zbardhjen e akuzave që dalin nga raporti i martit të publikuar në vitin 2010. Taskforca speciale e Ulexit ishte themeluar në shtator të vitit 2011 për të mbledhur informata rreth akuzave që përfshin luftëtarët e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës e që apostrofojnë edhe emrin e kryeministrit aktual të Kosovës, Hashim Thaçi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbet në pjesën veriore të Kosovës thonë se ata nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, qoftë ajo e mbikëqyrur apo jo. Ata këmbëngulin se janë pjesë e Serbisë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Njërin nga liderët e serbëve të Veriut, Milan Ivanović, thot se marrë në përgjithësi pavarësia e plotë të paraqetë një shqetësim shtesë për komunitetin serbë.
Sigur në da dati potpunu në zavisnës të takvim institucijama, sebi svatëju ka atak.
Sigurisht që të japësh një pavarësi të plotë këtyre institucioneve, serbët e kuptojnë këtë si një sulm në mbijetesën e tyre në këtë hapësirë, thot Milan Ivanović. Megjithatë, ai thot po ashtu se heqja e mbikëqyrjes ka edhe një efekt pozitiv, pasi që sipas tij, tani serbët e kanë një kundërshtar më pak, përkatësisht do të kenë për kundërshtar vetëm institucionet të Kosovës, por jo edhe mbikëqyrësit ndërkombëtar. Kurse Marko Jakšić, po ashtu një politikan serb nga Veriu, thot se akti i heqjes së mbikëqyrjes ndërkombëtare është vetëm një akt i atyre vendeve që kanë njohur Kosovën, pasi që serbët e Veriut, Serbia dhe aleatët ndërkombëtar të saj nuk do të ndryshojnë mendje kur është në pyetje refuzimi shtetit të Kosovës.
Mi smo deo države Srbije, mi poštujemo ustav države Srbije, poštujemo rezoluciju 1244.
Ne jemi pjesë e shtetit të Serbisë, respektojmë kushtetutën e Serbisë dhe rezolutën 1244, e cila e thot shumë qartë se jo vetëm Veriu, por e tërë Kosova është pjesë e Serbisë, thot Jakšić. Madje sipas tij, një ditë edhe shqiptarët do ta kuptojnë se Serbia është shteti i tyre dhe ata nuk do të kenë shtet tjetër. Edhe disa qytetarë të anketuar në veri të Mitrovicës besojnë se pavarësia e plotë e Kosovës nuk do të ndryshojë asgjë në jetën e tyre. Ljubiša Živković, një qytetar nga Mitrovica, thotë se tani mund të jetë më keq për serbët që jetojnë poshtë urës së lumit Ibër, kurse në veri sipas tij edhe ashtu nuk hetohet. kohët shteti i Kosovës. Në gjashëm me politikanët serbë të kësaj pjese, edhe ai beson se pavarësia e Kosovës nuk do të mbjetoj gjatë kohë.
Nadamo se i sigurisë në dhe Kosovë ne që do biti nësistë, po në që biti sërbi.
Shpresojmë dhe jemi të sigurt që Kosova nuk do të jetë gjatë kohë pavarur dhe sërish do të jetë nën Serbin. Nëse jo unë dhe fëmijët e mi, këtë ditë do ta presin fëmijët e fëmijëve të mi, thekson ky qytetar me emrin Ljubisha Zhivković. Ndërkaq një banor tjetër i Mitrovicës, Radenko Nikolić, thot se për të pavarësia e Kosovës është një sojsi e plotë si mbikëqyrur.
Vaj, mi to ne priznajmë ofte, mi zhivim u ka u Serbiu.
Ne nuk e pranojmë këtë shtet dhe jetojmë sikur të ishim në Serbi dhe i dëgjojmë vetëm institucionet e Serbisë, thot Radenko Nikolić. Megjithatë, edhe ai është i bindur se gjërat nuk janë mirë, sidomos në rrafshin e sundimit të rendit dhe ligjit në këtë pjesë të Kosovës, kurse zgjidhja më mirë për të është ndarja e veriut nga Kosova. Përderisa problemet politike në veri vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes, ka banor që i shqetëson më shumë gjendja rënd ekonomike dhe shqyrtojnë mundësinë e largimit të tyre për në ndonjë vend ku mund të gjejnë punë.
Morë që jadë i ako ovako në stavi i ove godine, jer ne mogu da izdržim ovako. Mislim, stavi idem ovde nishtë.
Ma duhet të largohem edhe unë nëse kështu vazhdojnë edhe këtë vit. Nuk mund të vazhdoj më gjatë kështu. Çka shohun këtu? Asgjë, thot ky banor me emrin Lubomir Vasić. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë, Lumir Abdixhiku dhe Ibrahim Recepi, konsiderojnë se privatizimi PTK-s duhet të bëhet, por jo në momentin aktual kur ka mos pajtime lidhur me këtë proces. Si që raporton më tutje korespondentja jonë Nadia Ahmeti, këto komente u bën në kohën kur autoritetet po u bëjnë thirrje pesë kompanive ndërkombëtare të parakualifikuara për blerjen e 75% aksioneve të Post Telekomit të Kosovës, ndërsa përfaqësues të punëtorve dhe disa OJQ e kundërshtojnë këtë proces.
Lumir Abdixhiku, drejtor ekzekutiv në Institutin Reinvest, thotë se ideja privatizimit është e mirë, por jo mënyra e privatizimit, pasi sipas tij ndërmarrjet publike nuk po privatizojnë, por po vlerësohen.
Unë besa një mes me sëture dy shëndrimeve kështë me qenë adekuat, dhe kjo mes do të kërkante në rrasë të parë ndërprerje me këti procesi për shkak të afjerave korruptive, pra mos shqitin asetit pa një përsaktim në një pravot minimal, a pa përmirësim të imazhit, pa largimin e punëtorve që janë futur aty me nepotizëm, me lidhje politike, pa rritjen e investimeve, dhe një proces i cili do të ngrisë vetë vlerën e asetit, për të shitur më pas. Do të thonë, ne gjithsesi duhet mbrojmë idenë e privatizimit, por jo atë çfarë po e bën Kosova tani.
Kriteri vetëm për kompanitë para kualifikuara thuhet në një komunikat të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, në bazë të së cilit do të përzihet të blerësi potencial do të jetë çmimi më i lartë i ofruar për aksionet që do të shiten. Por Abdixhiku thotë se Kosova duhet të përcaktojë një prag minimal dhe mos të pranojë asnjë ofertë nën këtë prag.
Sa ne kemi para përcaktuar çmimin e postës në për vite. Kujtohet vlera 300 milionë euro kuptohet pothuajse në çdo dokument të mundshëm strategjik të Kosovës. Ne kemi folur për një numër diku rreth 300 milionë euro, dhe normalisht ta numër është publik dhe investitorët e huaja kanë pa para përcaktimin ton dhe preferencat tona për vlerën e PTK-s. Po në anën tjetër, shitja për 300 milionë është një shitje mjaft absurde, thon drejtën, meqense PTK-ja me gjithë këtë menaxhim, me gjithë këtë amulli, bën një profit vjetor prej 60 milionë eurove.
Ndërkaq eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Recepi thekson se pavarësisht kundërshtimeve të disa organizatave jo qeveritare, sindikatave të punëtorëve dhe kohës së papërshtatshme për këtë proces, privatizimi i PTK-s është në interes të ekzekutivit. Qeveria ka mungesë të mjeteve financiare, thot ai, dhe me çdo kusht dëshirojnë të sigurojnë të hyra për buxhet.
Por problemi është pse ajo paraprakisht nuk ka siguruar një koncesus përgjithshëm i cili do ta lehtësonte procesin, e jo që ai të shkonte me kundërshtime, madje ndoshta të lënte edhe të fusë edhe dilemat e investitorëve të mundshëm. Privatizimi në këto rrethana është bukur i rrezikshëm dhe realisht nuk krijon ambient që këtu të futen investitorë serioz apo investitorë që kanë fuqi të madhe për financim.
Ndryshe, privatizimi postës edhe telekomit ka rinisur pas dështimit të këti procesi vjeshtën e vitit e kaluar. Procesi që mbyllën në tetor të vitit e 2011, pasi që nga konkurenca u trahosh telekomi kroat, pasi si shthuhej, menagjeret e postës edhe telekomit të Kosovës dyshon për korupcion. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qendra klinike e universitare e Kosovës duket se ende nuk ka zgjidhje për furnizim me barna të lisës esenciale. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se kjo është pasojë e buxhetit të kufizuar të barnave. Pacientët detyrohen që barnat e lisës esenciale të sigurojnë vetë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Shpend Fazliu Zëdhënës në qendrën klinike universitare ka bërë të ditur se ky institucion edhe pse ditëve të fundit ka pasur përmirësime, po vazhdon edhe më tej të ketë mungesë të theksuar të barnave.
Realisht në muajin e fundit jemi furnizuar me një safi të barnave dhe materiali shpenzues nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Natyrisht për shkak të buxhetit limituar që ka Ministria e Shëndetësisë për shkak të disa procedurave të prokurimit, ka pasur mungesë dhe vazhdon të ketë mungesë të tretjeve fiziologjike që në vetë shiringave. Tash me shërbimet emergjente keni të mbuluar emergjencën në zyrën intenzivë dhe sala të operacioneve.
Megjithse pacientët po kurohen në QKUK, shumicën e barnave u duhet i sigurojnë vet. Njëra nga to është edhe Gzime Hajrushi, e cila vuan nga kanceri në gji. Ajo pohon se në klinikën e onkologjisë mungojnë barnat esenciale.
Ka pas probleme disa herë, furnizimi është bo ma vonë, megjithatë Herceptina është ma e ndihshme për shkak se nëse e hub një më shumë se një javë duhet me filluri programimi, ose mjek thonë që nuk është efektive për derisa për kemoterapin mund është me gjetë një zgjidhje edhe disa prej barnave nuk janë edhe aq shtrejta, kjo është një prej barnave që është mas fështiri me siguru për neve.
Edhe drejtuesi klinikës së anesteziologjisë Nehat Paftiu thot se me gjithë se punët po kryen në klinik, shumicën e barnave pacientve u duhet i blejnë vet.
Mungesë barnave ko po i blejnë vet familjor, që do shka mungujt.
Derisa vetë drejtori informimit në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka thënë se ka pasur probleme të theksuara me furnizim e barna kohët e fundit, me që bugjeti i këti institucioni është shumë i limituar.
Aktualisht nivelli i furnizime me barna të listës esenciale material shpenzuzet të statik në qendrën klinike universitarë të Kosovës është përqyti në gjajshëm me nivellet që kanë qenë maheret, ku më par ka pas disa probleme se përket furnizime me treti infuzive, mirë po ato përkosisht janë te i kalu me furnizime emergjente për deri sa bugjeti për barna dihet është i njëjtë me vizin e kaluar dhe në këtë aspekt zgjerimi listës esenciale natyrisht që ka shtu kërkesat për ma shumë barna ndërko që bugjeti ka mbetur i njëjtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kriza politike në raportet ndërmjet partive në koalicionin qeveritar të Maqedonisë lidhur me projekt ligjin për forcat e sigurimit, është reflektuar edhe në miratimin e ligjeve evropiane në kuvendin e këtij vendi. Opozita shqiptare vazhdon të bëjë thirrje BDI-s për të larguar nga qeveria me qëllim bllokimin e ligjit nga i cili përjashtohen shqiptarët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Tani një javë projekt ligje nuk mund të kaloj procedurën në komisionet parlamentare për shkak të fjalimeve maratonike të deputeteve të BDI-s, ndërko që propozimi është e vendosër si pikë rendje të ditës edhe të seancës plenare për kundër insistimit të opozitës shqiptare për largimin e saj, apo bllokimin e miratimit e që si pasime raliut nga PDSH-ja mund të arrijet me braktisjen e qeveris nga ana e BDI-s.
Partia Demokratike Shqiptare blanko u adha për krahjen me qëllim parandalimit të këtij ligji. Mirpo si duket, doni ta kuptoni çfarë nënkuptojmë me parandalim. Parandalim nënkupton bllokim të miratimit të këtij ligji. Parandalim nënkupton të realizohet paralajmërimi i BDI-s që ta lëshojë qeverinë me qëllim që ky ligj mos të miratohet.
Ka deklaruar kryetari i grupit parlamentar të PDSH-s Imer Aliu. Në fakt, paralajmërimin për braktisjen e qeverisë si mundësi e kishte paralajmëruar vetë BDI-ja në rast se propozim ligji miratohet pa votat e deputetëve shqiptar. Nga kjo parti thonë se një ligje për forcat maqedonase të sigurimit vetëm ekziston, andaj nuk ka nevojë për ligj të ri, i cili sipas kësaj partie është në kundërshtim me kushtetutën dhe marrëveshjen e orit dhe që nuk i kontribuon ndërtimit të mirëbesimit dhe pajtimit ndërtetnik në Maqedoni. Njohësit e zhvillimeve politike duke folur për mundësinë e gjetjes së një zgjidhje për daljen nga situata e krijuar, thonë se ajo vështirëse do të ndodh, pasi tërheqja e tyre nga kriza e krijuar nga vetë ata do të dëmtonte imazhin e tyre.
Kriza edhe pse artificialisht është imponuar, ajo është krizë. Pra tash nga vetë fakti që aktorët politik nuk mund shumë lehtë të tërhiqen nga ajo, pra objektivisht ne kemi sjellë situatën në krizë. Kështu që nuk shoh mundësi në ndonjë marrëveshje të shpejtë.
U shpreh analisti Mersel Bilalli. Nga ana tjetër Vladimir Bozhenovski thotë se zgjidhje për daljen nga situata mund të ketë, por për këtë duhet të ketë vullnet politik nga të dyja palët, pasi zgjedhjet e parakoshme sipas tij duket se nuk parapëlqejnë nga asnjëra palë.
Mi мислам дека едноставно се не е прашањето дали се сака да се постигне компромис.
Мендој се тани проблеми нук чендраната са дуот о компромиси, паси мендој се тани факторот о дешеронќе ца сгидат ситуата. Пор чешки ошто се сите аријат кјо, паси ситуата ошто пак ама специфике. Иште е ќар се бодија до да блокој пуне неко вендет, пора е ендармуре да хапа тјер, дуке е завенесуар емрат е диса школаве ме емрат е персоналитетеве шкиптаре. Та дуја палета дуот е трагојн волнет. Pra duhet lëshojnë pe, pasi zgjedhjet e parakoshme mendoj se nuk i konvenojnë askujt, thot Vladimir Bozhenovski, drejtori Institutit për Hulumtime Politike dhe Juridike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal, që shkruan lidhur me hetimet që po i zhvillon Komisioni Evropian kundër kompanisë ruse të gazit të Gazprom që kontrollohet nga shteti. Në artikullin me titull Gazpromi kundër Komisionit, gazeta Postirash thekson se ky nuk është një hetim i vogël burokratik. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Hetimi i Komisionit Evropian ndaj Gazpromit është ekstremisht serioz për kompaninë ruse të gazit që kontrollohet nga qeveria. Ky nuk është një hetim i vogël burokratik. Hetimet bëhen nga Drejtorati për gjithshëm për konkurrencë i Komisionit Evropian. Si që tashmë e di kompania Microsoft, ky drejtorat nuk tërhiqet lehtë dhe nuk synon të humbë, shkruan e përditshmja Wall Street Journal. Në fakt, Drejtorati për gjithshëm i konkurrencës nuk e ka humbur një rast të lidhur me abuzim të autorizimit para Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, prej se rregullat e garës së barabartë ekonomike në Bashkimin Evropian kanë hyrë në fuqi në vitin 1958. Komisioni nuk e fillon hetimin derisa të mos ketë siguruar sasi të rëndësishme të provave. Sipas gazetës, këto prova me gjas janë siguruar nga bastisja e kapaciteteve të Gazpromit në Republikën Çeke dhe Gjermani në shtator të vitit 2011, pastaj nga ankesa dhe nga monitorimi zgjeruar i tregut nga ana e vetë komisionit. Fokusi fillestar i hetimit ndaj Gazpromit ka të bëjë me tri çështje. E para është dyshimi për pengimin e rrjedhjes së lirë të gazit nga tregjet e ndara. Ky shqetësim me gjas të mëdha është i mbështetur në shfrytëzimin nga ana e kompanisë klauzolave të kaluara të destinimit që e kufizojnë në shitjen e sërishme të gazit të saj. Çfarëdo klauzole e këtill për jo shitje të sërishme në kontratat e furnizimit me gaz ka efekt të ndarjes së tregut të vetëm dhe për këtë janë ilegale në Bashkimin Evropian, shkruan Wall Street Journal. Çështja e dytë është se Komisioni thotë se Gazpromi ndoshta e ka parandaluar shumë llojshmërinë e furnizimit me gaz. Kjo sipas gazetës është në mas të madhe referencë për hapat që ka mundë të ndërmarë për të mos lejuar qasje në sistemin e gypave të saj për furnizuesit nga pala e tretë. Kjo mund të jetë edhe referencë për përpjekje për pengimin e ndërtimit të kapaciteteve të tjera të gazit, përfshirë gazin natural në gjendje të lëngët dhe gazësjellsin alternativ. Megjithatë, elementi më kërcënues tash për tash i hetimit të komisionit është çështja e tretë. Lidhja ndërmjet çmimeve të gazit dhe naftës në kontratat afatgjate të Gazpromit që zyrtarët rusi kanë mbrojtur në mënyrën më të fuqishme. Moska ka shqetësime se duke pasur parasysh likuiditetin e tregjeve moderne të gazit, në saj të lulëzimit të gazit argjilor dhe rritjes së prodhimit të gazit natyror në gjendje të lëngët, çfarë do kthese madhore në lidhje nafta-gazi do t'i rrezikonte të ardhurat e Gazpromit, shkruan Wall Street Journal. Shkatrimi lidhjes së naft-gaz qartas do t'a shkatronte modelin biznesor të Gazpromit. Përgjigja fillestare e kompanisë në Komisionin Evropian thekson se është regjistruar jashtë Bashkimit Evropian dhe është organizatë strategjike administruar nga qeveria. Kjo me gjasë nuk do t'arrijë kurfarë zbutjeje në Bruxelles. Për aq kohë sa Gazpromi tregton brenda BE-s dhe shet gaz, është subjekti legjislacionit të BE-s. Qasja më e mire Gazpromit do t'jetë synimi arritjes së marrëveshjes private për mos pengim të konkurrencës. Mbrojtja e fuqishme mund të jetë heroike, por përfundimisht do të tregohet e kotë. Mund t'i bëni pyetje Bill Gatesit, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Nga një sulme në konsulatën amerikane në Bengazi të Libis, është vrarë ambasadori Christopher Stevens dhe tre zyrtarë të tjerë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka dënuar fuqishëm këto vrasje. Policia misionit e ULEX sot i ka arrestuar tre vetë të përfshirë dhe Sami Hamitin nga kuvendi komunali Prishtinës. Natasha Kandic nga Fondi për të drejtën humanitare në Beograd thonë se dëshmia e një personi për trafikim të organeve në Kosovë ishte jo bindëse dhe jo e besueshme. Serbet në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, qoftë ajo e mbikëqyrur ose jo. Presidenti i Komisionit Evropian Manuel Barroso ka kërkuar që BE-ja të shndrohet në Federatë të Shteteve. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.